þingmaður Norður Vestur kjördæmis Haraldur Benediktsson veitir andsvaraður sinn.
Frú forseti, ég vek athygli aftur á því sem ég sagði upphafi málsins í andsvari við háttvirtan þingmann að aðskilnaður framleiðslustýring og stuðningsgreiðsla er eiga sér stað við þessa samþykkt. Þannig að það verkefni að minnka útgjöld búana vegna þess þáttar í sjálfsögðu bara áfram innbyggt inn í samþykktina. Annað atriði sem að hv. Þingmaður kom að í sínu nefndaráliti og varða sauðfjárræktina sérstaklega og málefni sauðfjárbænda. Það sem mig langar að heyra að hann gerði hér að umtalsefni, útflutning og lágt verðmæti sauðfjárafurða og mikla framleiðslu. Við getum haft á því marga skoðanir en við höfum skapað atvinnugreinni þennan ramma, við höfum sagt henni þið eigi að gera sem best úr innlandsmarkaði síðan eigi að taka það sem umfram á erlenda markaði og það skilar ykkur þessu og það sveiflast með heimsmarkaðsverðinu og veruleikinn sá, virðulegi forseti, að við breytingunum á sauðfjársamningunum 2007 þá var íslenski bændur settur undir heimsmarkaðsverð á sauðfjárafurðum og það sveiflast mikið til og það endurspeglar að hluta til þá mikla erfiðleika sem þeir eru í núna. En til þess að takast á við það sem hv. Þingmaður fjallaði í sínu nefndaráliti, verðum við þá að taka aftur upp kvóta stýrða sauðfjárrækt, framleiðslu stýrða sauðfjárrækt. Er þingmaðurinn að boða það til þess að til, sem mótvægis aðgerð við það sem hann var að gagnrýna í sínu nefndaráliti og sinni ræðu?
Hv. 7. Þingmaður Norðaustur